Hyvä. Okei, joo. Moi vaan kaikille. Mun nimi on Kati Clements. Tänään jutellaan tosiaan mobiiliteknologioista. Niin kuin Pekka tuossa jo sanoikin, hän pyysi mua pitämään tämän luennon. Vähän kertomaan omista kokemuksista siitä, että miten nämä mobiiliteknologiat on tullut esiin oman työn kautta mulla. Nythän tässä, kun eilen valmistelin tätä luentoa, niin totesin, että varmasti kaikille on aika tuttu aihe, että sinänsä niin kuin ei ehkä tarvitse ihan hirveän syvälle mennä taustoihin. Mutta ja sitten myös on sellainen aihe, jossa on niin kuin aika vaikea saada kattavaa kuvaa, kun teknologiat muuttuu sitä mukaan, kun niitä opetetaan tai käytetään tai kehitetään eteenpäin, jotenka niin kuin kaikki tieto voi olla jo huomenna vanhentunutta tietoa, mutta joka tapauksessa niin tässä tarkoituksena on nyt tuoda niin kun, tätä IT-kaikkialla teemaa, vähän näyttää sitä, että minkälaisia ehkä työmahdollisuuksiakin ja minkälaisia paikkoja, missä mobiiliteknologioita on tullut vastaan. Eli semmoisten niin kun case-esimerkkien kautta tänään edetään tässä asiassa. Okei. Teistä ei tainnut olla kukaan nyt käyttänyt tätä M-wallia, eli viestiseinää aikaisemmin, vai mitä? Oliko totta? Kokeillaan tänään sitä. Se on siis, ideana on nyt se, että voitte lähettää anonyymin viestin, vaikka kysyä jotakin. Se ehkä saattaa madaltaa kynnystä siinä, että ei tarvitse näyttää tyhmältä. Tässä nyt ei ole tarkoitus niinku tappaa kaikkea niinku tämmöistä human interactionia meidän välillä. Että voitte toki kysyä myös niinku näin face to face, mutta koska tämä nyt oli mobiiliteknologioita käyttävä luento tai käsittelevä luento, niin ajattelin, että tämä voisi olla ihan hyvä tässä vähän kokeilla sitä. Eli te pääsette sinne sillä tavalla, että menette tähän mwall.mobi kautta Agora, ja itse asiassa tuossa pitäisi olla, että start your message with Aud 2, eli auditorio kakkoseen. Joo, katsotaanpas vielä, että miten se menisi päälle. Otetaanpas tuo uudestaan tuolta, auditorio 2. Aha, no. Voitte testata, kumpi toimii. Jos aloitatte tuolla Aud 1, niin tuleeko sillä lailla läpi. Eli voi lähettää joko tekstiviestillä, mutta mun mielestä tekstiviesti maksaa ihan normaalin tekstiviestin verran, mutta että sieltä selaimen kautta pystyy laittamaan ihan niin kuin suoraan. Te pystytte kännykällä menemään niin kuin selaimella sinne, ja eikä maksa mitään sitten siinä tapauksessa. Kokeillaan sitä vähän, tuossa myöhemmin tulee muutama kysymys, niin mä pyydän teitä vastaamaan sinne viestiseinälle sitten. Okei. No, mä työskentelen avointen oppimateriaalien kanssa, ja senpä takia myös kaikki mun omat oppimateriaalit on tämmöisen Creative Commons-lisenssin alla, eli tarkoittaa käytännössä nopeasti sitä, että jos haluat käyttää näitä slaideja joskus eteenpäin, niin saat käyttää niitä ei-kaupalliseen toimintaan. Jos haluat myydä niitä eteenpäin, niin tuu kertomaan mulle ja katsotaan, miten voidaan myydä ne yhdessä eteenpäin. Eli periaatteessa saa käyttää eteenpäin, kunhan ei niitä myy. Pekka jakaa nämä teille.
Eli nämä on sillä kurssin nettisivusta.
Kurssin nettisivulta löytyy siis. Okei. Tänään katsotaan vähän, mä esittelen vähän itseäni, koska en täällä hirveästi vedä luentoja tällä hetkellä. Sen lisäksi katsotaan vähän mobiiliteknologioita. Mä oon koonnut teille 3 tuommoista keissiä, jotka mulla on tullut oma uran aikana nyt vastaan. Yksi on tuommoinen opetuskokeilu, missä oli mukana tiedekeskuksia ympäri Eurooppaa. Sitten on sellainen Kiina-projekti, joka on vasta alkamassa, joka on e-oppikirjojen ympärillä. Ja sitten kolmas on tämmöinen vertailututkimus, jossa on suomalaisten ja kiinalaisten kännykän käyttöä shoppailussa vähän katsottu. Eli tosiaan mä oon projektitutkija ihan täältä yläkerrasta tietojen käsittelytieteen laitokselta. Mä oon myös vieraileva professori Xian Shaoton yliopistossa seuraavat 3 vuotta. Olen ollut siellä 7 kuukautta viimeisen vuoden aikana tutkijavaihdossa. Eli olen ollut aika aktiivinen tässä Kiina-yhteistyössä. Mut sen lisäksi olen ollut täällä laitoksella ja aikaisemmin Tietotekniikan tutkimusinstituutissa kohtapuoleen 10 vuotta töissä Jyväskylän yliopistossa. Olen ollut mukana aika paljon erilaisissa EU-projekteissa, jossa on käsitelty nimenomaan näitä avoimia oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oppimateriaalipankkeja. Mä voin näyttää teille tänään, että mitä se tarkoittaa. Ei varmaan ehkä ihan aukea suoraan, koska nämä on sellaisia yleensä opettajille suunnattuja, sanotaan tietokantoja, joita opettajatkaan itse ei löydä, joten epäilen, että tekään niistä ette varmaan hirveästi ole kuullut. Mutta periaatteessa semmoisia portaaleita, joista voi hakea materiaalia omaan opetukseen. Ja tosiaan nyt sitten mä teen myös väitöskirjaa täällä. Mun aihe on avointen oppimateriaalien laadun varmistus näissä oppimateriaalipankeissa. Ja sitten olen sen lisäksi tehnyt tätä toista tutkimusta, joka liittyy näihin mobiiliteknologian käyttöön opetuksessa ja kaupankäynnissä, nimenomaan shoppailussa. Näitä tyyppejä olette ehkä saattanut tavata jossakin. Eli olen tällaisessa tutkimusryhmässä, jonka nimi on Global Information Systems. Sitä vetää professori Jan Pavlovski. Ja siinä on muutama tutkija mukana myös tuolta meidän laitokselta. Okei. No. Tehdäänpäs tämmöistä aamujumppaa tähän alkuun. Eli toivoisin, että osallistutte sen verran, että kerrotte, että onkohan kaikilla teillä älypuhelin. Sen voi kertoa nostamalla käden. Yhden käden. No, miten tabletti? Sen voi nostaa toisen käden, jos tablettikin löytyy. Ei taida löytyä kaikilta vielä tablettia. Okei, tämä varmaan kuvastaa aika hyvin tämän tilanteen, että älypuhelin löytyy. Onko joku sellainen, jolla on ainoastaan niinku ihan normaali kännykkä, että ei löydy älypuhelinta? Sellainenkin löytyy. Tämä kuvastaa aika hyvin tämän tilanteen. Täällä on tällä hetkellä tuohon nauhoitukseen sanon, että on noin 10 henkeä ehkä paikalla, josta yksi oli, eli 10% niinku oli tämmöisiä käyttäjiä, että ei käytä vielä tällä hetkellä älypuhelinta. Joo.
Suomessa se on 45%, mitä käyttää älypuhelimia. Oli joku semmoinen aika tuore asiasta.
Se on aika pieni määrä jopa, tai ehkä yllättää, kuinka pieni määrä se on mun mielestä.
Semmoinen vauvasta vaariin jutu.
Niin, vauvasta vaariin tietysti. Niin. Tarviiko sen lapsen käyttääkään sitä välttämättä? Ainakin mun 2-vuotias on sen verran monta kertaa paukattanut ton iPhonein näytön rikki, että olen ehkä todennut, että ehkä sen lapsen ei tarvitsisi käyttää sitä välttämättä. Mitä mieltä olette? Missä iässä pitää ostaa älypuhelin? No.
Niin.
Ja
se on,
minkä ikäisenä te olette saanut teidän ensimmäisen älypuhelimen? Tai ostaneet itsellenne? Tämä oli ehkä vähän tämmöinen. 20. Oliko sitä ennen tavallinen kännykkä? Semmoinen, jolla voi soittaa, mutta ei voi no, selata internetti. Niin, 15, 16. Joo, mä oon vähän sitä mieltä, mulla on tosiaan pieni poika kotona ja eihän hän sitä kännykkää niinku tarvii. Mutta nyt kun ollaan oltu siellä Kiinassa, niin se oli kyllä aivan välttämätöntä, että hän niinku sitä oppi käyttämään 1,5-vuotiaana. Ihan sitä varten, koska hän viihtyi paremmin, niinku, hänen täytyy jaksaa ravintolassa olla niinku joka ilta ja päivälläkin, koska eihän siellä laita ruokaa. Tai no, joku voi laittaa, mutta joka tapauksessa ruoka on niin hyvää. Niin, tilanne oli siis se, että poika oppi käyttämään älypuhelinta ja sen takia ei tarvinnut rahata hirveitä määrää leluja mukana, koska hän sitten oli aina se kännykkä mukana. Ja sen takia mä oon tehnyt tämmöisen ratkaisun näin. Elikkä kännykkä on kiinni jossakin, että sitten kun se puottaa sen lattialle, niin se vaan joka toinen kerta menee rikki. Okei. No te tiedätte, mitä nämä langattomat teknologiat on. Ne on niitä matkapuhelimia ja tabletteja. Ja mobiiliteknologiaan kuuluu toki se, että siirretään mobiiliverkko yli. Se voi olla hyvä verkko tai huono verkko. Teillä kaikilla on varmaan kokemuksia myös siitä, että verkko ei toimi. Voin kertoa, että Suomessa on ihan mahtava internet. Siis, ja se on mökilläkin tosi hyvä. Siis, kun menette tuonne maailmalle, niin kyllä alkaa itkettää ihan oikeasti. Se on varsinkin Kiinassa, mutta myös mun mielestä Keski-Euroopassa niin aika ankeaa usein se edes se VLANi saati sitten joku mobiilinetti. Että mulla oli Kiinassa itselläni 3G. Se toimi ainoastaan torstaisin, jos mä olin keskustassa ihan lähellä sitä niin kuin päänähtävyyksiä. Sitten se saattoi niinku yhtäkkiä alkaa toimimaan jossain ihan satunnaisessa paikassa, mutta ei todellakaan niin, että mä voisin luottaa siihen, että voin lähettää jotain tekstareita niinku WhatsAppilla tai Weibolla tai WeChatilla, niin kuin he lähettelee siellä.
Joo, ulkomaita suhteen aina yllätykset. Se Etelä-Suomessa, missä me viimeksi olin silloin syksyllä, niin siellä tuo matkapuhelinverkko toimi tosi hyvin, mutta sitten toisaalta siellä ei luottokortti käynyt missään. Ainut niinku raha, mitä pystyi vaihtamaan paikalliseksi, Amerikan dollari ihan käteistä piti vaihtaa. Tämä on yllätyksellisiä nuo vieraat maat. Tavallaan tai toisella.
Mutta olisiko sillä kännykällä pystynyt maksamaan tässä tilanteessa?
Ei tietenkään. Mutta nämä verkot toimivat yllättävän hyvin. Jotenkin se on varma, että nämä ulkomaiset avustusjärjestöt ja avustuspankit ovat sitten järkänneet, että se tämä IT-infra on siinä mielessä kunnossa, että matkapuhelinverkko.
Tällä hetkellä kehitysmaissahan nämä mobiiliteknologiat on todella niin kuin yleistynyt. Siis tabletteja heillä ei ole, mutta heillä on kännykät. Ja kännykkä on se, jonka kautta niin kuin esimerkiksi lähetetään rahaa Afrikassa niin kuin eri kylien välillä. Ja se on niin kuin heillä se teknologia, jonka kautta niin kuin sinne markkinoille mennään. Mä oon käynyt kuuntelemassa aika paljon näitä tekeisiin koulutusviennin kaupallistaminen workshoppeja viime aikoina, niin vaikka en itse ole sinänsä siis sen pahemmin kehitysmaassa käynyt kuin siellä Kiinassa, ja mun mielestä se ei ole varsinainen kehitysmaa, se on osittain köyhä ja osittain rikas maa, mutta ja siellä kyllä tabletteja myös on aika paljon käytössä, niin jos mietitte sinne vaikka Afrikan markkinoille, niin sinne kannattaa huomata se, että tabletilla ei tee mitään. He käyttää sitä kuulemma niin kuin suurin piirtein paperipainona, että siellä sitten ne on juuri niitä kännykän kautta tehtäviä asioita, mitä siellä sinne voi viedä.
Maakohtaiset erot on varmasti hurjia.
Totta kai.
Naapurimaa Ugandasta, niin siellä päästään maakohtaisen toimii ihan asiallisesti.
Mm. Joo, eli mobiiliteknologioissahan ensin tuli tekstiviestit, jotka edelleenkin on olemassa, että ensimmäinen tämmöinen e-commerce, eli e-kaupankäyntisovellushan on tehty Suomessa aikoinansa Helsingin yliopistolla joskus 90-luvulla, 97 olisiko ollut. Siellä oli limsa-automaatti, semmoinen niin kuin täälläkin Agorossakin vielä niitä on, että voit lähettää tekstiviestin ja sitten sieltä tulee juomaa. Mutta tämä on semmoinen niin kuin teknologia, jota ei niin kuin ihan kaikkialla maailmassa edes käytetä tai ei varmaan koskaan edes otettu käyttöön. Että ainakaan Kiinassa ne ei ollut niin kuin koskaan kuullutkaan tämmöisestä, vaikka suomalaiset edelleenkin tykkää varmaan ostella niistä tekstarilla jotakin. Ja vielä oli huomaavina niin tässä ainakin vuosi sitten, että jotain Subwayssa pystyy ostamaan leipää ja jotain tämmöistä näin niin kuin tekstarilla. Mutta toisaalta tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa semmoinen voi toimia. Mutta sitten voipi olla, että ne väärinkäytöt on sitten se syy, minkä takia niin kuin ihan kaikenlaisia vaihtoehtoja vaikka maksamiselle ei pystytä niin kuin ottamaan käyttöön tuolla maailmalla. No, appit on niitä mobiiliohjelmistoja. Olette kaikki käyttänyt, niin tiedätte mistä puhutaan. Mä löysin tänään eilen tämmöisen tilaston, Net Market Share tarjosi sellaisen, että mitä käyttöjärjestelmiä tällä hetkellä käytetään maailmassa. Elikkä kyllähän se vähän niin kuin alkaa siltä iPhonein niin kuin hallinnalta vaikuttaa tällä hetkellä tuo, ja Android on tietysti kovaa, että Kiinassa varsinkin heillä on omat puhelimet, joita he myy, ja ne on kaikki Androidin päällä toimivia, kaikki Androidin appit on ilmaisia, no ainakin melkein kaikki heille, ja he odottaa myös sen, että kaikki appit olisi ilmaisia, elikkä eivät ole niin kuin valmiita oikeastaan niistä maksamaan. Niin kuin he ei nyt ole valmiita maksamaan myöskään ohjelmistoista niin kuin millekään tietokoneelle, vaan he toki kopioivat sieltä verkosta laittomasti. Ja no, tämä Suomen kohdalta tämä tilanne on vähän erilainen, eli Windows Phone osuus on paljon isompi, mutta totta kai se koko ajan pienenee tällä hetkellä. Että toisaalta olisi ihan hyvä, että tässä olisi kilpailua, että ei tavallaan pakoteta yhden alle tai pari alle, mutta sitten jos ajatellaan sellaisen vaikka kaupan kannalta, joka on tekemässä itsellensä appia, niin Suomessa se tilanne on se, että he joutuvat tekemään Androidille eri appin ja iPhoneille eri ja sitten vielä Windowsille eri appiin, että tavallaan niin kuin Suomessa on vähän näitä ostovoimaa ja sitten kuitenkin aika jakautunut se markkina verrattuna tähän niin kuin koko maailman tilanteeseen. Okei. No, mobiiliteknologiassahan nyt hyvä asia on siis se, että tavallaan pystyy tekemään kaikkea sitä, mitä aikaisemmillakin medioilla pystyy tekemään. Eli ensinhän tuli kirjat ja sen jälkeen tuli niin kuin kuunneltavat mediat ja sitten televisiot ja elokuvat ja loppujen lopuksi internet. Ja sitten nämä kaikki asiat on sellaisia, mitä niin kuin sillä mobiiliteknologialla pystyy tekemään. Mutta tietenkin se, mikä siinä on niin kuin vielä astetta parempaa, on tietenkin se, että pystyy tekemään asioita, joihin voi niin kuin itse osallistua. Eli vaikkapa kirjoittaa muistiinpanoja tai ottaa valokuvia ja videoita tai osallistua sitten sosiaalisen median kautta keskustelemaan tai jakaa omia muistiinpanoja tai ajatuksia tai mitä vaan. Mikä ei ollut mahdollista niin kuin sitten, no internetin aikana oli toki, mutta internetin avulla sä et voi esimerkiksi niin kuin ottaa valokuvia ja videoita. Että, Okei. Kokeillaanpas tuota message wallia, miten kävisi. Saattakohan tästä toimimaan? Eli menkää tuonne osoitteeseen. Teillä on jotain laitteita varmaan. Osalla voisi olla vaikka mobiililaitteitakin. Mä kysyisin teiltä semmoista kysymystä, että miten oot käyttänyt mobiililaitetta opiskelussa? Se on tämmöinen mini-harjoitustyö seuraavan minuutin ajan tällä kurssilla. Onnistuukohan se teiltä? Lähettikö joku? Mutta ei näy mitään. Niin. Mutta miten mä saan ton salin näkymään? Active Stream Auditorio 2, Show Wall. Auttaisiko tämä? Joo. No niin. Nyt parani. Saakohan näitä jotenkin, että näkisi niin kuin koko viestin. Ihan niin kuin ei vielä silleen niin kuin ole selkeästi loppuun asti testattu tämä teknologia. Eilen taisi olla iltapäivän luennolla tästä projektista porukkaa paikalla, mutta jos on tarpeeksi lyhyt, saisikohan tätä jotenkin vähän pienennettyä. Control minus. Noin. Haha. Näettekö te vielä? Joo, näkee lukee. Joo. Minkähän, kuinkahan nopeasti viive tai kuinka pitkä viive on tässä? Tulee tosi nopeasti. No mitä mieltä olette? Onko tässä mitään lisäarvoa? joo, tappaa ihmisten välisen kanssakäymisen, joo. Mutta se on totta, että puheenvuoroja ei tarvitse pyytää. Tuleeko muita kommentteja? No. Joo. Joo. On. Jos mä vaan osaisin käyttää tätä polls. Elikkä tänne voi rakentaa niinku etukäteen periaatteessa jonkun kysely ja sitten lätkästä sen siihen ja sitten vaikkapa ne kysymykset, mitä mä alussa kysyin teiltä, että onko teillä kännykkää ja muuta semmoista näin, niin ne olisi voinut tänne rakennella valmiiksi. Sinänsä ihan kätevää, mutta tietysti vaatii opettajalta vähän ylimääräistä. Riippuu vähän, minkä tyyppinen opettaja varmaan on. Et toisaalta taas sitten mä ajattelen niin, että varsinkin tietotekniikan luennolla ja näin, niin on aina vähän vaikea saada motivoitua ihmisiä niin kuin osallistumaan siihen luentoon, vai mitä. Ja ainakin silloin, kun itse oli opiskelija, niin kyllä mä muistan, että se oli semmoista, että tarvitseeko mun täällä oikeasti olla meininkiä. Niin sehän jo jopa niin kuin tuntuu silleen niin kuin yksityisyyden häirinnältä, jos pitää jotain tehdä luennon aikana, vai mitä. Niin. Toisaalta mä ajattelen näin, että on hyvä tarjota erityyppisiä vaihtoehtoja. Jollekin opiskelijalle sopii joku vaihtoehto. Ja ei se nyt tääkään niinku vaatinut niinku ihan hirveästi sitä käyttökokemusta, että saa sen toimimaan. Joo. Noista äpeistä sen verran, että siihen nähden, minkä verran niin kuin äppejä on olemassa ja minkä verran on sellaisia yrityksiä, jotka niitä tuottaa, niin mun mielestä on aika vähän semmoisia niin kuin todella hyviä oppimiseen niin kuin tarkoitettuja äppejä. Että aika monet niistä on niin kuin suuntautunut just kielten opiskeluun. Että itsekin silloin, kun Kiina on lähi ja rupesin Kiinaa opiskelemaan, niin kävin toki katsomassa, että mitä appeja voisi olla, ja sitten saatoin kuunnella jotain kiinankielisiä harjoituksia vaikka jonkun appin kautta. Et siinä suhteessa käytin kyllä sitä kännykkää ja niin kuin opiskelua, ja kuuntelin ihan semmoisia oppitunteja, jotka oli nauhoitettu podcasteiksi tai et en katsonut niitä videoita, koska sitten se videon katselu on iPhoneilla semmoista, että akku menee niin nopeasti, että siinä ei paljon ehdi katsella. Että ehkä yhden videon voi katsoa päivässä. Ainakin mulla on tämmöinen kokemus. Jonkun verran on siis vielä kehitettävää. Pienille lapsillehan on paljon erilaisia sovelluksia, kuten jo tässä käytiinkin läpi, ja osa niistä on niin kuin tämmöisiä opetukseenkin suuntautuvia. Ja sinänsä se on musta ihan hyväkin tapa, koska ne tykkää sitä käyttää ja ne viihtyy sen kanssa, niin miksei ne nyt sitten saman tien voisi oppia. Et ehkä tämä mobiiliteknologia on niinku semmoinen hyvä niinku geitti niinku tämmöiseen elinikäiseen oppimiseen, ainakin mulla ollut. No. Minkälaisia sitten hyötyjä ja haittoja voi olla? No. Mä olin Shanghaissa sellaisessa konferenssissa, jonka nimi oli E-School Back. Ja siellä oli tarkoituksena niin kuin vähän miettiä sitä, että miten niin kuin niiden kiinalaisten lasten niin kuin ihan sitä konkreettista kirjojen raahausrumpaa voitaisiin vähän niin kuin keventää. Eli siellä on tilanne tällä hetkellä se, että lapset lähtee 7 aamulla kouluun ja tulee 7 illalla takaisin. Ja viikonloppuna on sitten ylimääräisiä tämmöisiä preppauskursseja, mihin vanhemmat laittaa lapsensa. Eli kiinalainen lapsi on semmoinen, että hänellä ei oikeastaan saisi olla harrastuksia, koska niistä ei ole mitään hyötyä. Ne ei tähtää siihen niin kuin tutkintoon. Ja siellä on niin kova kilpailu kaikista yliopistopaikoista ja työpaikoista ja niin edelleen, niin vanhemmat katsoo sen niin, että niin kuin toisin kuin Suomessa, että niin kuin me ollaan silleen, että jes, mun lapsella on jotain harrastuksia, pelaa koripalloa tai jotain, niin kiinalaiset vanhemmat on kauhean niin kuin huolestuneita siitä, että mitä, että miksi sä oot kiinnostunut tollaisesta jostain urheilusta, et sä tee sille mitään. Ja sitten niin kuin ne aikuiset on taas sellaisia, että joo, mä saan liikuntaa siinä, kun mä kiipeen 10 kerrokseen niin kuin mun työpaikalle, että ei niillä oikeastaan niin kuin mitään harrastuksia. No, et siinä suhteessa mobiililaitteilla opiskelu kyllä niin kuin keventäisi heidän niin kuin koulureppujansa. Ja kännykäthän heillä tietysti on. Se on sen verran halpa teknologia verrattuna sitten tietokoneeseen tällä hetkellä. Musta tuntuu, että joku opiskelija vaikkapa ei osta ollenkaan tietokonetta, vaan ostaa vaan sen kännykän ja sitten sen kautta kaikki käydään läpi. Plus, että koska yhteiskunta on semmoinen, että muutenkin pitää olla aika ahtaasti tai silleen, että niin kuin mun pitää ottaa se oma tila, niin miksei sitten, ei niin kuin oikeastaan kaivatakaan mitään semmoisia kauhean isoja näyttöjä ja sillä lailla, että he on ihan tyytyväisiä semmoiseen. No, niin kuin tulikin tuossa jo sanottua, niin yksi hyvä puoli on toki se, että voidaan tukea erityyppisiä oppijoita, jos on vaikka sellaisia, jotka ei tykkää jutella ollenkaan, niin kuin stereotyyppisesti voi olla semmoinen joku suomalainenkin, joka saattaisi olla tässä kategoriassa. Ja sitten toisaalta voi olla vaikka niin, että jollakin on ADHD, että joku tämmöinen keskittymishäiriö, no mobiililaitteen kautta sä pystyt palaamaan aika nopeasti sitten siihen, vaikka sulla olisikin se tarkkaavaisuus hieman sitten järkkynyt. Monesti näitä markkinoidaan sillä tavalla, että opiskelijat ovat hirvittävän motivoituneita, mutta tämä alkaa olla minusta aika tämmöinen vanha-aikainen ehkä väite, että ei opiskelijat ehkä enää ole niin kauhean, niin kuin, että jes, päästään kokeilemaan jotain uutta juttua. Ainakaan te ette niin kuin heti niin kuin ollut silleen, että jes, message wall tänä aamuna. Tietysti suomalaisten on vähän vaikea myös näyttää sitä tunteen purkausta. Joo. No, sitten tietysti tämä bring your own device -konsepti, eli säästetään koulujen rahaa sillä, että kun kaikilla on kännykät muutenkin, niin ne on muutenkin niillä mukana, joten saadaan, koska ne lapset tai vanhemmat ostaa niitä lapsille, jotta ne saa niihin yhteyttä ja niin edelleen, niin ne on kerran jo ostanut sen, niin sitten ehkä koulu ei tarvitsekaan ostaa. Ja sitten toisaalta opettaja voi saada aika nopeasti kiinni sitten, toisin kuin niinku odottaa välttämättä sitä palautetta pidemmän aikaa. Tämä on siis mahdollisuus ainoastaan, ei se totta kai aina toteudu tai usein ei toteudu. Ja päästään siihen kaikkialla oppimiseen. No, monesti kuitenkin sitten se totuus on se, että jos haluaisin vaikka katsoa jotain videota ja sitten yritän sitä 3G:n yli vaikkapa niin kuin saada ladattua, niin voi olla, että jää sitten kuitenkin haaveeksi. Suomessa vähemmän tämmöistä, mutta muualla maailmassa niin ei voi mun mielestä luottaa siihen, että verkkoyhteys toimii. Että jos koulutusta viedään mobiililaitteiden kautta niin kuin mihin tahansa, niin selvää on, että pitää olla myös offline-versio. Vaikka se meille kuulostaa ehkä aika kauhealta, mutta totuus on se, että mä oon esimerkiksi tehnyt jotain workshoppeja vaikka Serbiassa, niin kyllä he on siellä vielä aika siinä offline-tilanteessa, ja he tykkäisi latailla vaikka tietokoneillensa jotain ohjelmistoja ja sitten siellä käytellä niitä. Että aina pitää olla joku backup-mahdollisuus. Akun kesto. Mä luulen, että tässä tulee kehitystä seuraavien vuosien aikana. Toivotaan näin. Sitten osa on tietysti myös tämmöiset tekijäoikeuskysymykset, että jos nyt vaikka ajatellaan näin, että tässä niin kuin tällä hetkelläkin nauhoitetaan tätä luentoa, kellä siihen on oikeus? Periaatteessa mulla, koska mä vedän tätä luentoa, periaatteessa yliopistolla, koska se maksaa mulle palkkaa tästä hommasta, mutta entäs jos me siirretään tämä luento nyt sitten johonkin vaikkapa kännykkään, niin se kopio, joka siellä pyörii, niin kenelläkään siihen on oikeus ja niin edelleen. Että nämä tällaiset asiat on vielä niin kuin jollain tasolla auki. Sitten toki erilaiset käyttöjärjestelmät. Kyllä minua ainakin tosi paljon ärsyttää se, että me yritän mennä vaikka kännykän selaimella johonkin web-sivulle, ja se on tosi huono. Just eilen tuli vastaan tällainen, että yritin ostaa itselleni thai-ruokaa, ja se on yhtäkkiä vaikeutunut Jyväskylässä hirvittävästi, kun Pantai meni nurin. Oletteko havainneet saman ongelman? Mä aikaisemmin tein aina keskiviikkoisin niin, että mä kännykällä tilasin itselleni ruokaa kotiovelle, joka oli musta ihan älyttömän hyvä mahdollisuus. Mutta nyt Pantai Deli, joka on jäljellä, niin, joka on siis ainoa, joka mun käsityksen mukaisesti kotiin kuljettaa niin kuin näistä thai-paikoista tällä hetkellä tällä alueella, niin niillä on ihan käsittämättömän surkea se web-lomake. Mä en tiedä, miten ne on onnistunut sen niin kuin samaa niin huonoksi kuin se on. Mutta se oikeastaan masensi mut. Sen lisäksi niin kuin heidän asiakaspalvelu oli vähän haasteellista myös. Niin en tiedä. Täytyy varmaan niin kuin luovuttaa ja alkaa syömään jotain muuta keskiviikkoisin. Sitten totta kai standardit liittyen vaikkapa näyttöjen kokoa ja muuhun tällaiseen. Ja miten pidetään oppilaiden huomio. Mun äitini on matematiikan opettaja toisella asteella. Ja hän sanoi eilen mulle, juttelin. Mä olin Facebookissa ja hän sanoi, että mitä sä oot Facebookissa, että sun pitäisi olla töissä. Mä sanoin, että no mun töissä mun pitää olla Facebookissa. Ja sanoin, että no mun töissä kaikki muut on Facebookissa. Eli tarkoittaa sitä, että kun ihmiset on hänen luennoillansa, niin ne on kuitenkin Facebookissa sen mobiililaitteensa kautta. Että tää on kyllä niinku hyvä kysymys, miten saat pidättyä sen oppilaan huomioon. Mitä on jutellut opettajien kanssa, niin paras vaihtoehto on se, että antaa jotain semmoisia tehtäviä, jotka liittyy siihen arvosanaan, mitä he on saamassa joka päivälle, ja sitten kun ne on tehnyt ne tehtävät siltä päivältä, niin sitten saa tehdä mitä tykkää. Niin silloin ne yleensä tekee ainakin ne asiat, mitä piti tehdä. Että mitään semmoisia parempia kikkoja en ole vielä toistaiseksi löytänyt tähän. Onko täällä joku opettaja-opiskelija? Joku, josta tulee opettaja? Tai ehkä tulee opettaja? Ei ketään. Hyvä. Sitten voimme mennä sitä eteenpäin. Okei. Mä löysin tällaisen. Tämä oli yrityksille suunnattua koulutusta. Mihinkä mobiililaitteita käytetään niin kuin yrityksen koulutuksessa. Ihan mielenkiintoinen sinänsä niin, koska loppujen lopuksihan se sitten monesti se mobiililaitteen kautta oleva interaktio tai oppiminen on just sitä, että katsotaan, tarkistetaan joku tieto. Eli se on tavallaan semmoista niinku, vähän niinku yksisuuntaista mediaa, että käydään katsoa niinku ilmoitustaululta, että mitä tämä nyt on, mikä tämä on. Käyttääkö heistä joku vaikka Wikipediaa mobiililaitteilla? Jotain ehkä. Katsomaan jonkun. Taikka Googlelta, kysy Googlelta joku juttu, mistä et tiedä. Mutta totta kai niin kun nämä niin kyselyyn vastanneet arvioi, että ehkä tulevaisuudessa niin kun, se saattaa mennä niin kun, enemmän tähän suuntaan, että voisi olla jotain tämmöistä niin kun, coaching, mentoring, niin kun, vähän enemmän sellaista ohjaustyyppistä suunnitelmaa. Eli he ajatteli, että niin kuin enemmän sitä semmoista niin kuin ihmisten välistä kommunikaatiota vois niin kuin olla tulossa. Ja ehkä sitten jotain myös niin kuin vaikka virtuaalitodellisuuksia ja muuta tämmöisiä näin, mitä voisi kuvitella. Niin kuin. Tosin se on aika nopeasti pitää tulla, jos ensi vuonna jo tämmöistä alkaa olla. Minkälaisia käyttökohteita? No, päästiin sitten näihin muutamaan keissiin, mitä mulle on tullut vastaan omassa työssä. Mä olin töissä sellaisessa Open Science Resources-projektissa. Tää taisi olla 2010-2012. Ja siinä oli tarkoituksena ottaa mukaan tämmöisiä tiedekeskuksia ympäri Eurooppaa. Muun muassa Suomesta meillä oli mukana Heureka. Ja katsoa, että miten heidän niin kuin näyttelyt vois niin kuin, ehkä mobiiliteknologiankin kautta ja ehkä niin kuin tämmöisten avointen materiaalien kautta, niin miten vaikka koulut vois paremmin hyödyntää heidän näyttelyitä. Ja sitten siinä oli samalla niin kuin ajatuksena niin kuin se, että miten tämmöinen niin kuin informaali oppiminen tarkoittaa nyt vähän sitä, että sä opit niin kuin sun jokapäiväisessä elämässä, etkä niin kuin tavallaan jonkun vaikka koulun tai oppilaitoksen tai kurssin kautta. Eli voi olla, että oot vaan tiedekeskusvierailulla oleva tämmöinen ihan perusvierailija, ja mitä sä opit. Totta kai sä opit siinä ihan yhtä lailla siinä tilanteessa. Sama elinikäisen oppimisen konsepti. No, näitä tiedekeskuksia oli mukana joku kymmenisen kappaletta. Oli Deutsches Museumia ja Cité des Sciences. Tämä on Pariisissa oleva museo, mistä on nämä kuvat tässä näin. Tämä oli joku avaruus. Raketin joku osa mun mielestä. Heillä tässä projektissa tämä mobiililaite otettiin mukaan tällä tyylillä, eli aika perinteinen. Otetaan QR-koodi, laitetaan se sinne näyttelyyn, ja sitten jos siellä on joku objekti, niin kuin tässä tapauksessa tämä on Milanossa oleva Leonardo da Vincin näyttely, niin kuin hänen tekemiä keksintöjä, niin siitä pystytään sitten näyttämään jotakin sellaista, mitä ei niin kuin pysty simuloimaan siinä paikan päällä. Tiedättekö te, miten QR-koodi toimii? Kaikki tietää. Kuka ei tiedä? Okei, hyvä. Hieno juttu. Onko teillä QR-koodin lukijat? Käytättekö te näitä itse? Ei, kukaan ei käytä. Onko kenelläkään kännykässä? Pystyttekö lukemaan ton tuolta? Ei. Mitäs hyötyä mitä? Jaa, se on hyvä kysymys. Varmaan riippuu siitä, miten hyvä sun QR-koodin lukija on. Kokeillaan. Eikö tuu? Mun QR-koodin lukijalla tämän pystyy lukemaan. Mutta siinä on jotain vikaana kyllä. Kokeilitteko? Onko liian kaukana? Joo. Okei. Testataanpas Agoran verkkoa sen verran, että katsotaan, jos päästäis tonne. Portaaliin. Jahas. Kun mä vielä muistasin, mikä mun käyttäjänimi oli eilen. Clements. Kyllä tosi. Mua ainakin ärsyttää nämä tällaiset, josta ei niinku itse pysty oikeasti näkemään, että mitä siinä niinku varsinaisesti sanotaan. Ei kyllä mitenkään. No. Mä näytän tästä vaan. Elikkä tää on semmonen, niin kuin mä sanoin, oppimateriaalipankki. Täällä on tuhansia eri materiaaleja. Ne on ihan niin kuin hyvälaatuisia, nimenomaan opetukseen tarkoitettuja eri matskuja. Ja se, että mikä idea näissä EU:lla on ollut, kun se on tällaisia portaaleja tehnyt, niin on tietysti se, että erilaiset tahot, niin kuin vaikka yliopistot tai koulut ja muut, niin tuottaa hyvää materiaalia. Sitä pystyttäisiin jakaa kaikkien opettajien kesken ja ei tarvitsisi tehdä tavallaan sitä tuplatyötä, että jokainen opettaja tekee niin kuin omaa materiaalinsa. No, katsotaanpas tätä. Tuosta me taidetaan päästä siihen. Eli nyt jos oltaisiin niin päästy sillä QR-koodilla, niin sieltä olisi avautunut tämä materiaali, joka johtaa ihan siis, nämä on näitä linkkitietokantoja, eli tietenkään ne materiaalit ei välttämättä sijaitse siellä niin kuin ihan siellä meidän tietokannassa, vaan ne voi olla vaikka YouTubessa tai jossakin. Elikkä tässä materiaalissa esimerkiksi ideana on niinku se, että siellä näyttelyssä niin sitä alkuperäistä Leonardo da Vincin niinku laitetta ei pystytä testaamaan, mutta että jotenkin saataisiin niinku näytettyä se, että miten sen kuului niinku toimia. ystävällistä porausta jatketaan. Toivottavasti tulee tarpeeksi hyvä hissi, niin että voi olla varmasti merkityksellistä, että kaikkien luentojen aikana täytyy käydä vähän porailemassa. No joo. Takaisin. Kun mä muistasin, miten tästä päästään siihen suoraan, tähän seuraavaan. Meneekö alku? Ei kun noin, joo. Jep. Okei, elikkä sen yhden resurssin niin kuin webissä saattoi näyttää tämmöiseltä. Siinä saattoi olla jotakin mahdollisuuksia esimerkiksi laittaa sosiaalisia tägejä, eli käyttäjät pysty sinne kommentoimaan myös vähän sitä, että oliko tämä nyt hyvä vai ei, pystyy antaa vähän rankingeita. Nämä on tyypillisiä ominaisuuksia, ja totta kai mitä mobiililaitteella pystyy tekemään, niin kuin oli sitten kaupankäyntiä tai mitä tahansa, että jos vaikka eBaystä tai muualta ostelette jotakin, niin voi jättää kommenttia tai arvostella. Ne on ihan hyödyllisiä tapoja hyödyntää mobiiliteknologiaa. Toisaalta teille se saattaa olla se, että tarkistatte, että mitä käyttäjät on sanonut jostakin vaikka mitä olette ostamassa tai jostakin oppimateriaalista, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Okei, no sitten toinen keissi. Meillä on tulossa tämmöinen Kiina-hanke, Tekesin rahoittamaa. Siinä on tarkoitus katsoa vähän suomalaisia koulutusalan pikkuyrityksiä, niin kuin liittyen just näihin koulutuksen erilaisiin sisältöihin ja teknologioihin ja myös vähän siihen pedagogiikkaan. Ja sitten katsoa sitä, että voisikohan sitä pakettia jotenkin niin kuin, tai laittaa niitä palveluita pakettiin ja sitten viedä sitä koko pakettia Kiinaan. Maksasiko siitä joku jotakin? Meillä on mukana tämmöisiä yrityksiä. Leija Media. Mä kohta esittelen, minkälainen mobiililaite heillä on kehitteillä. Sitten on Management Class, Didatech, ja sitten on näitä yliopistopartnereita, jotka tietysti tutkii sitten sitä, että minkälaisia bisnesmalleja tässä on ympärillä. No, oppikirjathan meillä aluksi heti tulee mieleen, että se on jotain tosi tylsää sellaista oppimista, mitä kukaan ei oikeasti halua enää 2010-luvulla harrastaa, vai mitä? Milloin te olette viimeksi lukenut jonkun oppikirja? Milloin? Viime syksynä? Vuosi sitten. Pari vuotta. Musta tuntuu, että ainakin mulla on tosi monta vuotta jo siitä, että olisi kokonaisen oppikirjan lukenut. Kyllähän tämä on vähän niin kuin mennyttä aikaa. Eli tässä projektissa ajatuksena on miettiä sitä, että minkälainen on tulevaisuuden oppikirja, mitä siinä pitäisi olla sellaista, että se tukisi tämän hetken oppimista. Miten sitä voidaan käyttää siinä opetuksessa. Tämä Leija Median ratkaisu teknologioihin, he on kehittänyt tällaisen elävän paperin heidän mielestänsä. Tämä ei ole varsinainen mobiilitabletti, vaan tämä ajatus on olla niin kuin paperi. Siis vähän niin kuin Kindle, jos tiedätte mikä se on. Elikkä siis semmoinen lukija näyttää periaatteessa tabletilta, mutta sen hyvät puolet on se, että ei tarvii johtoja, toimii siis aurinkoenergialla. Elikkä siinä on toisella puolella, se on semmoinen tabletti ja siinä takapuolella on niin kuin se kenno ja se ottaa niin kuin vaikka tällaisistakin niin kuin lampuista sitä. Että kyllä mä ainakin, niin kuin mun täytyy sanoa ihan suoraan, että mä vihaan sen verran paljon johtoja, että niin kuin, kyllä mä ihan mielelläni ottaisin jonkun semmoisen, missä ei tarvitsisi niin kuin niitä johtoja niin kuin kuskailla mukana. Ehkä tämä on meidän tulevaisuus, mutta tällä hetkellä se on siis siinä tilassa, että sillä pystytään lukemaan esimerkiksi vaikka Helsingin Sanomia tai mitä tahansa nyt oppikirjoja, tämmöisiä. Ja ne tulee tietysti pilvestä ne, että ihan samalla tavalla kuin tablettiinkin sä saat niin kuin ajankohtaisen tiedon ja sillä lailla. Se on tosi kevyt ratkaisu, eli ei paina paljon mitään. Ja sitten sen lisäksi tietenkin se on halpa. Tämä on erittäin tärkeää, kun mennään Kiinan markkinoille. Eli he pyrkii semmoiseen niin kuin 50 euron hintaan mun mielestä jossain vaiheessa. Että se on nyt vasta kehitteillä, mutta että toisaalta se ainakin mulle kuulosti semmoiselta, että kyllä mä tuommoisella hinnalla voisin niinku lukea Joo. No, tosiaan tässä projektissa meillä ideana on tehdä semmoinen niinku business case -kokeilu, eli kerätä suomalaisilta yrityksiltä sitä matskua, ensinnäkin niitä sisältöjä, sitten ottaa ne teknologiat mukaan, vähän kokeilla niitä, ja myös sitä suomalaista pedagogiikkaa, koska sitten vaikka Kiinan markkinoilla, niin siellä se opetus on kuitenkin aika paljon tätä tämmöistä. Näin. Yksi puhuu, muut kuuntelee, that's it. Että mun xianilainen professori sanoo että mulle, että Kati kuule, että mitenköhän mä saisin niinku innovoitua näitä mun opiskelijoita, että miksi nämä kiinalaiset ei niinku ymmärrä, niinku, että miten he voisivat saada uusia ideoita. Se oli musta ihan hyvä kysymys. Mä järjestin heille sellaisen innovaatio-workshopin. He on aika innokkaita tekemään asioita, mutta jotakin puuttuu siinä niinku ajattelussa siihen, että jotakin semmoista, mitä suomalaisilla on olemassa. Miksi suomalaiset on niin hyviä, että me ollaan vaikka keksitty Angry Birds. Miksi suomalaiset keksi sen eikä joku muu? Ehkä se johtuu siitä, että meitä on niin vähän, meillä ei ole ostovoimaa, meidän pitää keksiä jotakin omaa juttua. Ainoa, niin kuin, mitä meillä on, niin on täällä. No, ajatellaan, että tulevaisuuden oppikirjoja olisi syytä olla semmoisia, että ne on adaptoituvia, sen pitäisi mukautua siihen, että mitä opiskelija haluaa siltä. Siinä ei pitäisi olla liikaa eikä liian vähän sitä tietoa saatavilla. Sen pitäisi tukea kestävää kehitystä niin kuin myös ympäristöasioita. Ja sitten toisaalta taas myös sitä yhteisöllistä ja avointa opetusta. Näin me ajatellaan. Mutta toisaalta mä oon itse ruvennut ajattelemaan sillä lailla, että mikä on tulevaisuuden luokkahuone? Tai mikä on tulevaisuuden laite? Onko teillä jotakin ajatuksia tähän? Onko se seuraava vaihe se, että ei ole enää laitetta, eikä ole enää luokkahuonetta? Ja tällaiset niin kuin rakenteet katoaa meidän elämästä. jos ihan oikeasti niin kuin aletaan miettiä tätä tämmöistä niin kuin futuristista utopiaa. Ehkä ollaan aika kaukana vielä siitä, mutta ei niin kaukana. No, meillä on ajatus katsoa vähän myös näitä standardeja. Mun professori on kauhean kiinnostunut standardeista, niin sitten annetaan vähän palautetta siitä, että miten niiden pitäisi oikeasti tukea käyttäjiä. Okei. No, sitten on vielä tämä mun Kiinassa tehty tutkimus. Eli mobiiliteknologiat kaupankäynnissä. Elikkä, millä tavalla älypuhelinta voisi käyttää shoppailuun? Tämä oli niin kuin tämä ensimmäinen ajatus, mitä niin kuin lähdettiin miettimään. Tehdäänpä semmoinen vielä uusi message wall kysely. Että mitä sä oot ostanut kännykällä? Niin, että itse myös maksoit sen. Ootko ostanut mitään? Vastatkaa sinne viestiseinälle. Tässä taisi olla muutama, jotka ei äsken vastannut. Nyt aktivoitukaa. Teillä on niitä laitteita siellä. Mä näen ne. Bussilippu. No, ihan hyvä. Oliko nämä pizza tai ruokaostokset, niin oliko ne niin kuin tekstiviestillä maksettu vai millä tavalla maksoit?
Sillä tavalla.
Joo. Joo, tekstiviestillä taitaa pystyä niin kuin näitä ratikkalippuja ostamaan. VR:llä on mobiilisovelluksia, totta. Käyttääkö kukaan niin kuin kännykkää sille, että ottaa sen kännykän selaimen, sen browserin sieltä, ja sitten sen kautta menee johonkin verkkokauppaan ja sitten ostaa? Joskus. Musta jotenkin itsestäni tuntuu siltä, että se on niin kuin ihan niin kuin viimeinen hätävara mulla, että mä jaksasin sitä käyttää, koska se on kuitenkin se kännykän niin kuin selain on niin kuin aika, se on aika pieni, ja sitten ei voi olla tosiaan varma, että onko ne niin kuin säätänyt sitä silleen, että se toimii. Että mä paljon mieluummin niin kuin ostasin jotakin, jos mulla olisi valmis appi. Et siis, se olisi niin kuin semmoinen tapa. No, Kiinassa mulla oli paljon semmoisia nuorehkoja naiskavereita. He tykkäsivät silleen, että ne, he niin kuin oikeasti, niin kuin, jos tuli joku väli, niin he otti sen puhelimen taskusta, avasi Taobaon. Se on heidän tämmöinen niin kuin yleiskauppa, jossa pystyy selaamaan kaikkea. Sitten ne otti niin kuin ne paikalliset henkkamaukat sieltä näin ja sitten selaili. Niin kuin, se oli niin kuin heidän semmoista ajanvietettä, että he kävi läpi niin kuin niitä rättejä sieltä kännykästä. Sitä en ole nähnyt, että suomalaiset harrastais ollenkaan. Play-kaupasta. Joo. Luetaan äkkiä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vielä on 4 ihmistä, joka ei ole vastannut tähän. Aktivoitukaupassa. Mitä te olette ostanut? Onko joku, jolla ei ole mitään laitetta mukana, jolla pystyisi vastaamaan? Te olette aika hyvin tämän Bring Your Own Device osannut tälle. Ei ole mitään ostettu. Kolme henkeä. Mulla oli mukana tässä Aalto-yliopistosta semmoisia 60-vuotiaita professoreita, pari kappaletta, miehiä molemmat. Ja heidän kommentti oli, että miksi sä edes niin kuin aloitat tämmöisen tutkimuksen, että eihän suomalaiset osta mitään. Niin kuin, että en minä ole ainakaan ostanut yhtään mitään. Mutta te olette just tässä juuri todistaneet, että hän ei ollut ehkä ihan kohderyhmää. Eikö onnistunut? Muutamalta puuttuu vielä vastaus. No. Armahdetaan. Eli periaatteessa sitä kännykkähän voi siihen soppailuun käyttää myös muulla tavalla kuin sillä, että oikeasti ostaa jotakin. Eli monesti voi olla vaikka se, että etsitään sitä kauppaa tai on City Marketissa ja sitten vaikka etin tietoja jostakin tuotteesta ja sitten huomaankin, että oho, se onkin alennusmyynnissä jossakin muualla. Tämä olisi teoreettinen mahdollinen skenaario. Mun mielestä Suomessa tämmöistä niin kuin ei ehkä tapahdu. Amerikkalaiset väittää, että näin tapahtuu useinkin. Siellä mä en tunne ketään, joka etsisi tämmöisiä niin kuin varsinaisia alekoodeja, mutta onhan sekin totta kai niin kuin mahdollista. Että ainakin niin kuin online-soppailussa niin se on mun mielestä yleistymässä. Että ainahan sä voit löytää jonkun alennuskoodin johonkin tuotteeseen, jos jonkun haluat. No, hintavertailu on ainakin semmoinen, mitä mä saatan tehdä, että on Gigantissa ja on silleen, että no joo, että onkohan tämä nyt varmasti halvin, että pitäisikö katsoa, että mitä verkkokauppa.com vaikka, mikä hinta sillä on semmoista. Tai sitten just se arvostelujen ja tuo lukeminen, niin kuin, että mitä muut käyttäjät on sanonut. Mutta joka tapauksessa, no, mä tutkin mun omassa tutkimuksessa tätä ihan viimeistä, tätä tämmöistä perinteistä keissiä, jossa oikeasti valitaan ja tilataan ja ostetaan se tuote. Meidän alkuasetelma oli tämmöinen tutkimuskysymys, että miten suomalainen ja kiinalainen mobiililaitteella tapahtuva shoppailu eroaa toisistaan. Teoreettista taustaa käytettiin tämmöistä kuin Customer Behavior Stimulus Response Model, also called Black Box Model. Suomeksi käännettynä se tuli ihan hirveä. Asiakaskäyttäytymisen ärsykevastikemalli. Tämän takia älä ikinä tee tutkimusta suomeksi. Tämä tutkimus on nyt vuoden vanha. Tehtiin silloin haastattelututkimus. Sen jälkeen me ollaan nyt tänä vuonna tekemässä siihen jatkotutkimus, joka on tämmöinen kyselytutkimus. Mutta että aluksi haluttiin vähän kartoittaa sitä, että mitähän täällä tällä hetkellä mahdollisesti tällä saralla tapahtuu Suomessa ja Kiinassa. No, jos ajatellaan mobiililiiketoimintaa, niin sillähän on tiettyjä erikoispiirteitä. Monet tutkijat on näitä listaillut, tämmöinen kuin Tivari et al. Listas muun muassa just nämä, että sulla on se mobiililaite mukana kaikkialla. Saat ajankohtaista tietoa, sitten GPS:llä sut voidaan paikantaa tai sä voit huomata, missä sä itse olet. Sitten toisaalta on niinku tää push-markkinointi on yksi juttu, eli kävelet johonkin kauppaan ja sitten ne lähettääkin sulle tekstari, että hei, muuten by the way, täällä kulman takana olisi McDonaldsilla tämmöinen alennus. Se on varmasti tulossa aika lailla pian ja siinä tulee varmaan vastaan niinku nimenomaan tää kysymykset siitä, että saako näin tehdä, mikä on niinku yksityisyyden suoja sitä kännykkämarkkinointia kohtaan. Sitten yksi hyvä puoli on totta kai tämä, että se soppailija on helposti tunnistettavissa ja sillä kännykällä pystytään niinku autentikoimaan se yksi tietty henkilö maailmasta. Ja sitten kun sä laitat siihen sen kreditkardin tai sun pankkitunnukset tai jotkut muut kiinni jollakin PayPalilla tai millä, mikä sovellus teillä nyt sattuu olemaankin siellä PayTraili, niin onnistuu sitten se rahan liikuttelu helposti. Kiinalaisilla on semmoinen kuin Shifubao tai joku tämmöinen näin, ja sitten kiinalaiset tytöt laittaa niin kuin aina palkoistansa tietyn osan rahaa sinne, ja sitten ne niin kuin, sitä varten ne pystyy niin nopsasti ostamaan sieltä jotakin, koska he niin kuin laittaa tietyn osan niin kuin siihen soppailua varten, ja sitten istuvat kotona illalla, ja oh, onpa ihana hame, ostanpa tämän nyt. Niin se tapahtuu tosi nopeasti ja näppärästi. Ja sitten tuosta mä mainitsinkin, että esimerkiksi Afrikassa voi vaikka siirtää sitä rahaa, mikä on, saattaa olla siellä aika vaikeaa muuten niin kylien välillä lähetellä rahaa kotiin vaikkapa, jos on töissä jossakin muualla. Ihan semmoinen joku aivan uusi asia heille. Tämä Sandhusenin malli oli tällainen. Eli siinä oli katsottu vähän näitä taustatekijöitä. En nyt ihan kaikkia viitinyt käännellä teille, koska arvelen, että teidän englannin kielen taito on ihan hyvällä tasolla. Sitten oli se ostajan musta laatikko. Eli ajatellaan näin, että on tietynlaista markkinastimulusta, mitä tulee. Sitten siihen vaikuttaa myös se niin kuin ihmisen tausta, jos se on kiinalainen tai suomalainen, onko sillä vaikka rahaa ostaa, tai onko se poliittisesti korrektia ostaa. Kiinassa tämmöinen on aika kuitenkin vielä niin kuin mun mielestä rajoittava tekijä tämä niin kuin heidän kommunistinen yhteiskunta, koska siellä muun muassa valvotaan sitä tietenkin, että mille web-sivuille voit mennä. Että Suomessahan ihaninta on se, että kaikille web-sivuille voi mennä.
YouTubehan sillä ei ollut ainakaan, silloin kun mä olin silloin ollenkaan, että piti kiertää sitten ottamaan Suomen kautta VPN:llä.
Joo, YouTubea ei ole käytössä, Facebookia ei ole käytössä, Twitteriä ei ole käytössä. Mikään oikeastaan Googlen tuote ei toimi. Mukaan lukien mun oma blogi ei toimi, ellei mä käytä VPN-yhteyttä ja sillä lailla. Että siis todella hankalaa, ja se on niinku semmoista, että oikeastaan niinku, jos teet töitä ja Suomessa varaisit johonkin asiaan tunnin, niin sitten Kiinassa varaa yksi päivä. Että semmoinen on niinku se suhde käytännössä. Että koska aina voi tapahtua jotakin semmoista, että tulee vaikka lumisade, mikä tarkoittaa siellä sitä, että internet ei toimi ollenkaan, tai jotakin tämmöisiä ystävällisiä asioita, että et voi en tänään ladata yhtään mitään kuvia vaikkapa. Puolen yön jälkeen niin yleensä silloin kiinalaiset menee nukkumaan, ja silloin on hyvä aika niin kuin ladata niin kuin kaikkea kuvia ja tämmöisiä. Mutta se, mikä siellä niin kuin mut yllätti, on se, että niin kuin tämmöiset niin kuin laittomat torrentit YMS, näin, niin ne ei ole niin kuin mitenkään ongelmallisia. Että sä voit niin kuin kaikki TV-sarjat vielä edelleen latailla niin kuin ihan niin kuin tykkäät, mutta että jos yrität ladata jotakin, uploadata jotakin kuvaa johonkin niin kuin vaikka Dropboxiin, niin semmoinen voi kestää niin kuin ihan käsittämättömän kauan, eikä se niin kuin, ei millään toimi. Ja siellä tietysti niin kuin se isoveli valvoo sitä, että jos se huomaa, että aha, sä oot tekemässä siellä jotakin semmoista niin kuin epäilyttävää toimintaa, niin se voi olla, että sä et sit siitä niin kuin vähän aikaan pääse mihinkään. Tai jos on joku kansallinen juhlapäivä tai joku muu vastaava, että ne kaikki istuu siellä netissä, niin sitten sekin niin kuin tappaa niiden verkko ihan suorilta. No, tässä meidän tutkimuksessa me keskityttiin nimenomaisesti tähän niin kuin liittyen tähän ostajan mustaan laatikkoon, mitä sieltä löytyisi mahdollisesti. Me tehtiin 16 haastattelua yhteensä Suomessa ja Kiinasta. Oli mukana kiinalainen ja suomalainen tutkija, mä olin siis se suomalainen. Ja tietysti niin kuin nyt tutkimusta tehdään, nauhoitettiin ja litteroitiin ja sitten analysoitiin sen teorian perusteella. No, tällaisia tyyppejä meillä oli mukana. Yritettiin löytää, ensinnäkin otettiin vaan ainoastaan 20-30-vuotiaita, koska arvioitiin, että nämä on niinku niitä mahdollisia käyttäjiä. Että se 60-vuotias professori, jota mä haastattelin Suomesta, niin mä totesin, että jos me otetaan paljon 60-vuotiaita professoreja, jotka sanoo, että ne ei ole ostanut mitään, niin tämä ei ehkä niinku ole kauhean hedelmällinen tämä tutkimus. Vaikka tietysti on sekin hyvä sanoa, mutta joka tapauksessa nyt yritettiin etsiä jotakin niinku tietoa siitä käyttäjäryhmästä, joka todella näitä mobiilipalveluita käyttää. Ja osa oli opiskelijoita, sit osa oli niinku tällaisia työssä käyviä, sitten oli jotakin kotiäitiä ja tällaista näin. Aika hyvin oli jakautunut niinku nuo puhelimet, että oli Samsungia, iPhonea, Nokiaa ja myös oli niinku miestä ja naista, että ihan hyvä kattava ryhmä siinä suhteessa. Onko kellään muuten näitä tämmöisiä HTC-puhelimia tai MI:tä? Nämä on kiinalaisia omia niin kuin Androidilla toimivia puhelimia. Mä oon joskus nähnyt suomalaisilla niitä, koska ne on halpoja. Ja kuitenkin ne on ihan hyviä, mutta niitä ei saa ihan hirveän helposti. Että mun mielestä niitä ei myy missään kaupoissa. Että ne pitää siellä niin kuin postimyynnistä tilata. He itse käyttää niitä tosi paljon. Okei, no me päädyttiin tällaiseen prosessimalliin, eli katsottiin ensin sitä motivaatiota siihen soppailuun, sitten, että miten he valitsi tuotteen, miten he tilasivat sen tuotteen, miten makso ja miten se toimitettiin heille, ja sitten vielä sitten se, että jos sitten tuli joku niinku erimielisyys sen niinku kaupan teon kanssa, niin miten sitten siinä tilanteessa niinku tämä asiakaspalvelu toimi kummassakin maassa, että okei, no minkälaisia tuloksia tuli? Totuushan on se, että suomalaiset on jostain syystä todella niin kuin konservatiivisia käyttämään mobiilisovelluksia. Ihan oikeasti. Mä oon jutellut useammankin semmoisen tutkijan kanssa, jotka on vaikka mobiilipalveluita monen vuoden ajalta keränneet tietoa suomalaisista, oikein kattavia otoksiakin ja näin. Et jostain syystä suomalaiset, ne on aika varovaisia ottamaan käyttöön näitä. Että monen suomalaisen mielestä kännykkä on se, jolla soitetaan, ja ei sillä oikeastaan tarvitse tehdä mitään. Ja siinä mielessä suomalaiset on niinku jäljessä tässä soppailukulttuurissa, ainakin Kiinaa paljon jäljessä. Ja just ne kiinalaiset tytöt on erittäin niin kuin aktiivisia mobiililaiteshoppailijoita. Ja he ostaa tosiaan päivittäin vaatteita, kosmetiikkaa, elektroniikkaa ja niin edelleen. Ja suomalaiset käyttää niin kuin sitä kännykkää niin kuin nimenomaan siinä semmoisessa tilanteessa, jossa se on niin kuin loogista niin kuin sen mobiiliteknologian niin kuin erikoispiirteiden kannalta. Elikkä semmoisessa tilanteessa, jossa on vaikka kiire, tai he on liikenteessä jossakin, tai että se toimitustapa on suoraan siihen kännykkään. Esimerkiksi se VR-lippu on sellainen, mihin suomalaiset käyttää. Mutta Kiinassa taas tällaisia ei niinku tällä hetkellä vielä tueta. Ja sitten siellä se verkko on niin huono, että he ei oikeastaan myöskään luota siihen, että se verkko toimisi muualla kuin kotona se VLAN, jolloin he niinku todella niinku istuu sen kännykän kanssa kotona ja sitten kännykästä niinku ottaa. Kun taas suomalainen, jos se on kotona, niin se ottaa kannettavaa auki ja se sitten siitä shoppailee. No, mitä muita kiinnostavia piirteitä löytyy? Esimerkiksi tämä, että kiinalaiset tavarantoimittajat on niinku todella paljon suomalaisia niinku edellä. Tai no en tiedä edellä, koska en tiedä onko Suomi koskaan menossakaan tämmöiseen tavarantoimitukseen. Eikä pystykään tietenkään, koska heillä on ihan muutama ihminen enemmän siellä kuin meillä ostamassa. Elikkä mä esimerkiksi ostin lentoliput, niin ne tuli 2 tunnissa. joku tuli tuomaan sen mulle käteen, koska siellä niin kuin, työn hinta on niin halpaa, että ne voi ihan hyvin maksaa jollekin, joka sitten asiakseen tulee etsimään mut vaikka yliopistolta ja tuo mulle käteen sen lentolipun. Silleen, että kiva. Ajatelkaa, jos Suomessa olisi tällaista palvelua, että joku tulee henkilökohtaisesti tuomaan sulle käteen sen paketin. No sitten heillä tosiaan soppaillaan niin paljon, että tämä on mun talon edessä 2 kertaa päivässä. Oli tällainen tilanne. Eli se talo on siis semmoinen, jossa semmoinen pilvenpiirtäjä talo, mutta sieltä porukka tilaa niin paljon, että ne tuo ne kaikki paketit niin kuin isketään siihen kadulle kello 12 ja kello 18 ja sitten ihmiset saa tulla etsimään sieltä niitä omia pakettejansa. Että ihan hirveä määrä tavaraa siellä koko ajan niin kuin menee. Siellä se kulutuskulttuuri on myös ihan erilainen, että niin kuin myöskin se kommunistinen puolue on sanonut, että ostakaa, että tämä on meille tärkeää, saadaan meidän bruttokansantuotetta ylös ja niin edelleen. Ja sitten se, mikä tuli vastaan niin kuin haastatteluissa, oli se, että jos olet Suomessa, niin vaikka tämmöinen töissä käyvä ihminen, sanotaan Helsingissä, olet jossain yrityksessä töissä, olet töissä siellä 8-6, ihan normaali työaika Helsingissä, ja oot yksin elävä ihminen, sulla ei ole ketään kotona, niin milloin sä voit saada sen paketin? Siis se olisi ihan hyvä idea tietysti, että joo, okei, mä voisin soppailla matkalla sinne niin kuin siinä bussissa, niin kuin mä voisin soppailla sen tuotteen, mutta ongelma on siinä, että milloin mä saan sen tuotteen, kun mä koskaan kotona. Kukaan ei voi ottaa sitä pakettia vastaan, ja posti on mennyt kiinni. Posti on viikonloppuisin kiinni, posti on kiinni aina kun mä tuun töistä kotiin. Että niinku tämmöinen niinku oikeasti logistinen mahdottomuus saada se. Että siis Suomessahan nyt on yritetty tehdä näitä tällaisia niinku postiautomaatteja, mitä on niinku tullut näihin citymarketteihin YMS, jossa sä voit käydä hakemassa sen paketin jostakin näin. Mutta vieläkään mä en ole niinku itse ainakaan tajunnut, että pystyykö sä itse niinku valitsemaan, että mihin se oikeastaan tulee se sun paketti. Koska ainakin mulla niin paketti saattaa tulla keskustan postiin tai johonkin random sivaan tai johonkin citymarkettiin ihan niin kuin jollakin ihan satunnaisotoksella. Tietysti jos tilaat Suomesta, niin se on ihan eri asia, että se voi olla, että se tulee niin kuin johonkin järkevänkin paikkaan, mutta niin kuin ulkomailta tilailu niin on kyllä vielä aika heikossa kantimissa. Tämän tuloksen, kun mä esitin kiinalaisille, niin ne oli niin kuin silleen suu auki, että eikö teidän niin kuin hallitus tajua, tai eikö teidän niin kuin päättäjät tajua, että niin kuin miten paljon te menette rahaa sillä, että niin kuin suomalaiset ei voi välttämättä saada niitä paketteja, niin kuin, mitä ne voisi tilata? Hyvä kysymys. Okei. Kun taas sitten tietysti tämä toinen puoli asiasta on niin kuin nämä mobiililiput, joista olikin jo puhetta. Eli Kiinassa ne ei vielä toimi. Mutta Kiinan rautatiet on menossa tähän suuntaan ja varmaan jossain vaiheessa lentoliikennekin sitten myöhemmin. Mutta siellä taas ongelma on just siinä, että sitä porukkaa on niin paljon, että niiden pitää niinku todella toimia niiden juttuja ennen kuin ne voi ottaa käyttöön. Että sieltä menee niin suuria massoja läpi niinku niiden joukkoliikenteistä, että täällä Suomessa voidaan vähän kokeilla jotakin juttua. Ei siellä niinku suutu niin kovin moni ihminen, jos juna ei toimi tai mobiililippu ei tule perille, kun taas sitten siellä voi olla vähän suurempia ongelmia. Katsotaan vielä, mulla on 2 minuuttia aikaa, niin ihan nopeasti, minkälaisia ajatuksia tuli, minkälaisia kommentteja. Ihan tämmöisiä perus niin kuin motivaatiota mobiililaitteella soppailuun, että se on niin kuin helpompi käyttää kuin PC. No, suomalaiset ei ollut samaa mieltä. Kotona, PC oli helpompi käyttää heidän mielestänsä. Tietysti varmaan riippuu myös suomalaisesta. Tietysti tämä oli oikein niin kuin hyvä ominaisuus, että, että tota voi ostaa milloin tahansa ja nimenomaan niitä vaikka niitä lippuja, joita saadaan suoraan siihen kännykkään. Sitten tota, just mitä teiltäkin tuli, just nämä tota noin, niin ratikkaliput ja muut saadaan suoraan se vaste, ei mene aikaa. No sitten tota, tämä, että se on mukavaa ajanvietettä. Suomalaiset nyt ei ainakaan toistaiseksi vielä niin kuin ollut, ne, joita me haastateltiin, niin ollut sitä mieltä, että se on mikään nautinto soppailla sillä kännykällä, mutta tota, toisin kuin kiinalaiset tytöt, joiden tota, kuulemma niin kuin lempiharrastus on tämä Taobaon selailu. Se oli se heidän paikallinen isoin nettikauppansa. Ja sitten tota noin, niin, kiinalaiset sanoo tällaista esimerkiksi, että joo, mun kämpis soppailee käytännössä joka päivä, mutta ainakin kerran viikossa. Sitten myös tämä tota noin, niin, hinta on sellainen kysymys, mikä Kiinassa on taas paljon tärkeämpää. Suomalaisia ei oikeastaan niin paljon kiinnosta se hinta. Kyllä sekin kiinnostaa, mutta tuota, suomalainen ottaa enemmän huomioon laatua kuin hintaa. Mutta se tietysti johtuu myös siitä, että meillä on enemmän rahaa kerta kaikkiaan. Jopa opiskelijoilla on huomattavasti enemmän rahaa. Kiinalainen opiskelija, se saa kuukaudessa 23 euroa opintotukea, muistaakseni, josta meni siihen tota noin niin kuin siihen sen tota vuokraan suuri osa, joka on tota huone, jonka hän jakaa neljän tai siis kolmen muun ihmisen kanssa. Ja semmoisessa jossain solussa, jossa on tietysti paljon enemmän muita ihmisiä sitten. Heillä on kiinalainen opiskelija on semmoinen, että hänellä on suihkuvuoro 2 kertaa viikossa tunnin verran. Eli he ei voi käyttää esimerkiksi suihkua joka päivä. Että tota, on vähän niin kuin nämä realiteetit on vähän erilaisia. Mutta silti he tykkää soppailla. Jostain ne rahat tulee sitten. Sitten ollaan osa-aika töissä tai tota, sitten vanhemmat, siellä on niin kuin tapana, että vanhemmat maksaa niin kuin vähän ekstraa. Niin kuin tietysti monella vanhemmilla on vain yksi lapsi, jolloin heillä on ehkä mahdollisuutta, jos eivät ole ihan maanviljelijöitä. Joo. Ja tuota, sitten tietysti molemmat, sekä suomalaiset että kiinalaiset, oli oikein tyytyväisiä siihen, että kännykällä voisi maksaa jotakin asioita. Suomessa tuli vastaan muun muassa semmoinen, että kotiäiti usein unohtaa rahapussinsa kotiin, mutta kännykkä kyllä on mukana. Että he olisivat mieluiten ostanut esimerkiksi kaikki viikon ruuat sillä kännykällä, koska tuota, sitten siinä tapauksessa ei tarvitsisi muistaa yhtä ylimääräistä asiaa aina mukana. Okei, melkein oltiin ajoissa. Tota, kiitoksia teille tästä luennosta.